Labas rytas, čia Žinių radijas, verslo pozicija, prie mikrofono Aurimas Perednis, 8 valandos ir 8 minutės ir Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas su mumis. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Na, gal pradėkim nuo to, kas čia plačiai ekonomistų bendruomeniai komentuojama ir situacija su Vokietijos ekonomika. Labai įdomi matyti ir savo pasekmėm svarbi 0,1% smukimas lyginant su praėjusiu ketvirčiu. Šitas signalas rodo, kad Vokietijos ekonomika klumpa, nerijau ar kas?
Čia BVP 0,1% tai yra smulkmena paklaidos rėmuose, bet faktas, kad Vokietijos pramonė jau yra recesijoje, buvo žinomas maždaug pusmetį, nes nuo šių metų pradžios Vokietijos pramonė neauga, problemos neišsisprendžia ir problemos yra daugybinės. Čia tai, ką mes išgirdom praėjusią savaitę, tai yra jau tik tai senai žinomų problemų konstatavimas, apibendrinamas viename rodiklyje.
Nestebina jūsų tas rodiklis.
Ne, ir kurį laiką ir stebino pramonės duomenis, bet vėlgi problemos nėra iš vieno kažkokio šaltinio. Iš pradžių tai buvo automobiliai, papildomi sertifikavimo standartai, kuriuos nustatė Briuselis, reikėjo prisitaikyti. Sumažėjo apskritai paklausa, truputėlį persiorientuoja rinką link elektromobilių, kažkam ten pasidalinimas automobiliais yra geriau. Atsirado kita problema.
Mes viena iš versijų, kad tai dėsninga dėl to būtent transformacijos automobilių sektoriaus į elektromobilius, kuris normaliai turėtų susidurti su sunkumais.
Taip, taip. Tai aišku, kad užtrunka persiorientuoti ir gamyboje, ir pardavimų grandiniai. Tai nevyksta per pusmetį ar per metus. Bet greta to, aišku, mes turime ir prekybos konfliktą tarp JAF ir Kinijos. Kinijos ekonominės problemos akimirksniu atsispindi ir Vokietijoje. Ten paklausa automobilių taip pat sumažėjusi. Tai šiemet automobilių gamyba Vokietijoje yra kritusi į tokį lygį, kuriam buvo 2009 metais. Tai yra tikrai gili krizė.
Minus 10 metų.
Ir greta to dar Vokietijoje yra kitų problemų, apie kurias taip mes mažiau girdime, bet pavyzdžiui, didelė dalis pramonės produkcijos žaliavų visoje vakarinėje Vokietijoje gabenama Reino upe. Ir iš tų pramoninių regionų gabenama į Rotterdamo uostą, kur jau po to po visą pasaulį keliauja. Reino upėje nuslūgęs yra vanduo iki tokio lygio, kad daugelis baržų negali praplaukti. Reikia alternatyvių tiekimo grandinių, kelių transportų, geležinkelių. Ten galimybės labai ribotos, stringa visa tiekimo grandinė. Užsiduot automobilių pramoniai ten sekundė į sekundę suplanuota, kur kada turi būti kokia detalė,
taip,
kur kas nugalėjama. O čia sustojo lygis vandens nukritęs dėl tos pačios klimato kaitos, kurią mes kol kas ignoruojame. Ir tai jau pernai turėjo pusę procentinio punkto įtakos BVP augimui, šiemet irgi panašu tiek turės. Ir tai nėra kažkokie trumpalaikiai vienkartiniai reiškiniai, tai yra tai, su kuo mes susidurėm. Ir anksčiau ir vėliau tą pamatys ir Lietuva. Vokietija išlieka didžiausia lietuviškos kilmės prekių eksporto rinka. Mes pirmą pusmetį beveik to nematėme, bet nebejoju, kad antrą pusmetį pamatysime.
Tai pasekmės Lietuvai, sakot, antrąjį pusmetį bus taip. Kokios, pavyzdžiui?
Na, tai tie sektoriai, kurie daugiausia eksportuoja į Vokietiją, įvairiausios tarpinės produkcijos prekės, pirmiausia, tai aišku, automobilių prekės, automobilių pramonę aptarnaujančios įmonės, jų eksporto augimo turbūt nebereikėtų tikėtis, nors pirmą pusmetį dar augo daugiau negu 6%, jau besitraukiant Vokietijos pramoniai, bet na, Lietuvos ekonomikai būdingas tas silikimas, yra užsakymai iš seniau, kol jie yra įvykdomi. Jau birželio mėnesį buvo pirmų užuominų, kad turbūt eksportas gali ir sustočioje vietoje.
Tai vis dėlto Lietuva čia bent jau šiuo metu mūsų rodikliai gana sveiki ir teigiami. Tie 4% bendro vidaus produkto, plus kas čia praeitą savaitę buvo, atsiprašau, nedarbo duomenis. Na, 8% čia galima aišku įvairiai vertinti, bet yra ten visko tuose 8%. Mauricas, jūsų kolega iš Luminor banko, jisai sako, kad jam didžiausia nerima kelia Lietuvos toks hiperoptimizmas. Vartotojų lūkesčiai aukščiausi, žmonės optimistiškiausi ir kažkaip iki mūsų smegenų dar šitie dalykai, kas ten Vokietijoje daro, ar Kinijoje ir Amerikoje, neteina.
Bet optimizmas yra pavojingas, kai jis yra nepagrįstas. Kai yra neracionalūs lūkesčiai, kai visi puola skolintis, taškyti pinigus į kairę į dešinę. Tokį reiškinį mes matėme 2006-2007 metais.
Dabar nėra panašiai situacija.
Dabar to nėra. Ir kas tai rodo? Visų pirma, gyventojų pajamos auga gerokai sparčiau nei gyventojų paskolų portfelis. Nesiskolina gyventojai beatodairiškai nei būstui, nei automobiliui, nei kitiems poreikiams. Taip pat rodo, kad subalansuoti namų ūkių finansai yra tai, kad indėlių portfelis auga sparčiau negu paskolų portfelis. Daugiau yra sukaupiama likvidaus finansinio turto, negu yra pasiskolinama. Dėl to mes turime ir rekordiškai didelį užsienio prekybos perteklių. 2007 metais mes buvom milžiniškas deficitas, nes skolinėsi pinigus, perki importuojamas prekes, didžiulis atotrūkis. Dabar to nėra, mes turime užsienio prekybos perteklių, Lietuva eksportuoja daugiau prekių ir paslaugų negu importuoja. Tas perteklius siekia apie 3% BVP. Tai rodo, kad tie teigiami lūkesčiai, jie yra pagrįsti ir na, jie nesukūrė kažkokios euforijos ir perteklinio išlaidavimo.
Na, vis dėlto dar apibendrinant Vokietiją, kaip reaguos, aišku, gal mums ne tiek svarbu, kaip reaguos pati Vokietija, Vokietijos vyriausybė, svarstymai ir finansų ministras ir kanclerė Merkel sako, kad yra dar kortų kišenėje, o kokį kortų kišenėje turi Europos centrinis bankas. Ar dar yra galimybių palūkano normų žaidimams čia, ar ne?
Europos centrinis bankas yra tokioj desperatiškoj padėti, kad gaila stebėti, ką jie sako ir ką jie planuoja daryti, nes palūkanų normos ir taip yra neigiamos, tai yra finansinės represijos taupantiems žmonėms, kaupiantiems senatvėje, kaupiantiems ilgalaikiams tikslams. Ir tai, kad Europos centrinis bankas dabar turbūt rugsėjo mėnesį dar sumažins bazinės palūkanas nuo minus 0,4 iki galbūt 0,5 minus, neturės jokios teigiamos įtakos eurozonos ekonomikai. Tai jau dabar šiek tiek kelia dar labiau obligacijų kainas, krenta obligacijų pajamingumas, tai yra vyriausybės gali skolintis dar už mažesnę kainą, bet pažiūrėkit, Vokietija gali bet kokiam laikotarpiui, net 30 metų laikotarpiui pasiskolinti už neigiamas palūkanas. Dabar išleistų obligacijas 30 metų laikotarpiui, nieko neturėtų mokėti investuotojams, jie investuotojai dar primokėtų už tai, kad finansų ministerija skolinasi, kad Vokietijos finansų ministerija skolinasi iš rinkos. Tai monetarinė politika yra visiškai neįgali ir turėtų liautis Europos centrinis bankas daryti tas finansinės represijas, dar labiau bausti taupančius ir norinčius gauti kažkokią teigiamą gražą iš savo santaupų.
Na, bet visą laiką tas instrumentas pigesnių pinigų įpilt naudojamas tokiais atvejais.
Nu, bet jų įpilta yra tiek, jau yra Europos centriniam banke pusantro beveik trilijono perteklinių rezervų, kurie yra neįdarbinti. Tai yra tie pinigai įliejami į rinką ir jie atgal sugrįžti Europos Centrinį Banką. Yra sugriuvęs tas
transakcijų mechanizmas.
Jokio. Tai čia yra vienintelis instrumentas, apie ką galbūt kalbėjo ir Merkel, tai yra fiskalinė politika. Vokietija turi didelį biudžeto perteklių, gali skolintis už neigiamas palūkanas ir turi daugybę problemų, kurias turi spręsti. Ir kelių infrastruktūrą reikia atnaujinti, ir reikia galbūt investuoti daugiau į.
Vakar skaičiau apie tiltus, kur ten 10% ar kiek netitinka reikalavimų infrastruktūros.
Galų gale dar didelę dalį elektros energijos gamina anglies. Naudojant anglį deginant, tai čia yra.
Tai čia yra rezervas, sako, šitoj vietoj, bet žinot, visą laiką Vokietija garsėjo kaip hiperdisciplinuota šalis finansų požiūrį. Visi rodė kaip pavyzdį.
Bet dabar
kaip Vokietija
ta hiperdisciplina, jinai atsisuka prieš pačią Vokietiją, ji galėdama pasimti nemokamai pinigus, net investuotojai primoka Vokietijai už tai, kad ji paimtų tos pinigus, spręstų socialinės problemas, infrastruktūros problemas, aplinkosaugos, klimato kaitos problemas, ji to nedaro. Tai čia dabar tas hiperatsargumas, tai čia yra tas pats, kas užsidegus žaliai šviesai, stovėti prie perijos ir sakyti, na, mes neįsim, dar kažko palauksim. O laukia iš tiesų to, kad, na, greičiausiai Vokietija atsidurs netrukus recesijoj. Grinoji recesija.
Gerai, grina recesija, tai reiškia, kad minusas, ekonomika generuos minusą, nebus jokio pliuso, bet Nerijus Mačiulis mūsų studijoje, dar grįžkim į savo kiemą dabar. Lietuvoje ką daryti dabar, ieškot didesnių kojinių, ar kaip jūs patartumėt
tai rezervai ir Lietuvos elgtis. Įmonių, ir Lietuvos gyventojų yra milžiniški. Ir indėlių portfelis išaugęs daugiau negu dvigubai gyventojų per pastarąjį dešimtmetį per šį verslo ciklą, įmonių daugiau negu trigubai. Finansinis vertas yra sumažėjęs, valdžios sektoriaus finansai yra trečius metus, šiemet jau bus ketvirti metai iš eilės perteklius, tai yra rezervas sukauptas didelis ir vėlgi Lietuva čia yra unikalu, mes niekada tokiam laikotarpiui negyvenom ir turbūt niekada negyvensime. Lietuva iki 10 metų laikotarpiui gali pasiskolinti už neigiamas palūkanas, panašiai kaip Vokietija. Tai jeigu dabar finansų ministerija išleistų vertybinius popierius, obligacijas, neturėtų mokėti jokių palūkanų ir dar investuotojai primokėtų Lietuvai šiek tiek už tai, kad jį tos pinigus pasimtų. Tai mes tikrai nesame tokioj būklėj, mes neturime disbalansų, užsienio prekybos deficito nėra, kaip sakiau, nėra kitų problemų, dėl ko reikėtų susiveržti tos diržus ir sukelti savo nuosmukį. Tai yra dabar laikotarpis, kai mes turim pagalvoti, kiek leidžia fiskalinės drausmės taisyklės, kiek leidžia įsipareigojimas Europos Sąjungos fiskaliniai sutarčiai padidinti išlaidas, ir pasinaudoti tais nemokamais pinigais ir spręsti kažkurias problemas, kurias mes turim čia.
Tai Lietuvos pasiruošimas, jeigu ne dešimtukų, tai bent devintukų, jūs taip manytumėte.
Nu, taip, tikrai sutinku.
Stiprus toksai. Gerai, dabar, aišku, Lietuvos situacija, aš jau minėjau nedarbo tendencijas, 8%, jūs manot čia užimtumas, kaip su juo, gerai, blogai, 8%, mes čia praeitą savaitę visą valandą apie tai kalbėjom, bet ką ekonomistas mato šituose skaičiukose?
Lietuvos darbo rinkos tendencijos yra labai geros, užimtumo lygis toks aukštas niekada nebuvo Lietuvos istorijoje, net nebuvo 2006 metais, tai yra kokia dalis darbingo amžiaus gyventojų yra užimti. Turi darbą. Taip pat rekordiškai didelis yra ir darbo jėgos aktyvumas. Tai yra, mes turime rekordiškai didelę dalį gyventojų, kurie arba dirba, arba ieško darbo. Yra vis mažiau tokių, kurie dirba nelegaliai, arba visai nedirba, tenkinasi tik socialiniam išmokom. Ir šis rodiklis pagerėjo 10% punktų per pastarąjį dešimtmetį. Tai yra, vis mažiau gyventojų yra tokie sėdintys ant pečiaus, nieko nenorintys daryti, nors galėtų. Yra sveiki, darbingo amžiaus. Tai tikrai su darbo rinkos situacija mes neturime jokių čia problemų. Yra ten tų bedarbių virš 100 000.
Kurie... Žinot, verslininkai visą laiką sako, trūksta darbuotojų, trūksta leiskytis
įvežti. Yra, ir mes dar turime tą bėdą. Aš jau sakau, kad ta darbo rinka sveiksta, yra mažiau tų neaktyvių, kurie yra sveiki, darbingi, bet nenori dirbti, bet jų yra virš 100 000, kurie kai kuriais atvejais gal norėtų dirbti, bet gyvena tokiose vietose, kur darbo vietų nėra. Nes dažniausiai daugiausiai vietų darbo yra, kur galima rinktis, yra didmiesčiuose. Jeigu žmogus gyvena kažkur mažesnėme miestelėje, nutolusiam nuo didmiesčių ir nenori keisti gyvenamos vietos, jam iš tiesų kartais gali būti sunku surasti darbo vietą. Bet didmiesčiuose darbdaviai tai nemeluoja, iš tiesų atsiranda ir statybose, ir transporto sektoriuje, ir ukrainiečiai, ir baltarusiai, ne dėl to, kad nenori mokėti didesnio atlyginimo, bet dėl to, kad nėra. Ir bet kas bandytų dabar, pavyzdžiui, pastatyti namą ar susiremontuoti laiptinę, galėtų labai greitai susidurti su ta problema, kad darbuotojų kokybiškai dirbančių, negirtokliaujančių, yra tikrai mažai ir jie tikrai turi darbo už labai didelį atlyginimą.
Na, nepaisant to, kad jūs optimistas ir mato daug teigiamo, bet emigracijos rodikliai lyginant su tuo, kas buvo, sakykime, geriausia lyginant su tuo, kas buvo prieš metus, jie nemažėja. Emigracijos ten Liepos mėnesį regis daugiau nei 3 ar 3,5 000
išvyksta. Bet reikia žiūrėti grynąją emigraciją, tai yra kiek išvyksta ir kiek atvyksta. Nes mes negalim žiūrėti tik tai vieną
akį primerkę. 5 200 atvyko, ten matot bendras rodiklis, imigravo ir grįžus ir imigrantų.
Per 7 šių metų mėnesis į Lietuvą atvyko 6 000 gyventojų daugiau negu išvyko. Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje mes turime gyventojų skaičiaus didėjimą, kurį būtent nulėmė imigraciją viršijantį emigraciją. Taip, ten yra apie 60% lietuviai sugrįžtantis, kita dalis yra ukrainiečiai, baltarusiai, dar dalelė kitų šalių piliečių. Bet tai yra vėlgi labai... Čia gali būti optimistas, gali būti pesimistas, bet sunku ginčyti su šiais skaičiais, kad mes pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje turime tokį reiškinį, kad norinčių Lietuvoje gyventi yra daugiau negu tų, kurie nori išvykti iš Lietuvos. Tai ta emigracija yra lieka didelė, bet čia yra sezoninė emigracija, yra tokių, kurie išvažiuoja, padirba ten porą sezonų, grįžta į Lietuvą. Tai jie nuolat matomi to emigracijos statistikai, užsiregistruoja, vienais metais išvyko, kitais metais sugrįžo, bet...
Ir aišku, tas, ką galima dar pridurti prie jūsų, kad regionų atotrukis yra ir ta visa emigracija didžiąja dalim generuojama sunkiau išsivysčiusių regionų, iš ten emigruoja ir tai yra dar kartą kviečiantis mus pamastyti apie 2 miestus Lietuvos, ar 2,5 kiek.
Bet jeigu pasivažinėtumėm vasarą po tos mažesnius miestelius, ir aš vat kaip tik savaitgalį buvau vienam iš tų mažesnių miestelių, kur yra vos 5 000 gyventojų, tai man sunku patikėti tą istoriją 2 Lietuvų, ten, kad čia yra vienas Vilnius ar Kaunas ar Klaipėda pabėgo, visi kiti lieko už nugaryje. Yra tikrai daug investicijų į infrastruktūrą, yra ir sporto infrastruktūra, ir parkai, yra kas antras, kas trečias.
Gal vienas kitas kurortas ir su tokiu teigiamu.
Taip, tikrai ne visa Lietuva tas turi teigiamas tendencijas, bet pavyzdžiui, aš pastebiu labai daug tose miesteliuose, yra grįžę emigrantai su automobiliais, ten registruoti automobiliai ir Olandijoje, ir Skandinavijos šalyse. Jie nėra nutraukę ryšių su Lietuva, jie grįžta čia, renovuoja savo namus, investuoja į nekilnojamą turtą ir mes tą matome ir emigracijos statistikoje, jie grįžta į Lietuvą. Didelė dalis jų nėra tokie, kur uždariau čia Lietuvos duris ir niekada negrįšiu. Daug jų sugrįžta. Ir jeigu jie čia investuoja nekilnojamą turtą, tai turbūt ilgojo laikotarpiu jie mato čia galimybių ir norų gyventi.
Na, tyrimai rodo, kad man rodo apie 5 metai. Jeigu 5 metus praleidžia ten ir ypač jeigu šeima visą vaikai, taip, tada jau sunkiau grįžti. Taip. Jeigu dar iki 5 metų kažkaip labiau grįžta. Bet grįžkim prie Lietuvos dar ir kitų aspektų. Štai praėjusią savaitę jūs taip šiek tiek neakivaizdžiai papolemizavot su prezidentu Gitanu Nausėda dėl automobilio mokesčio. Prezidentas, kiek suprantu, savo pasisakymuose akcentuoja socialinės pasekmes. Na, žinot, politikas, visą laiką reikia galvoti apie tai, kokį efektą duos skirtingom žmonių grupėm. Jūs sakot, kad ne visai atsakinga taip mąstyti ir galvoti, reikia galvoti apie taršą ir kitus kintamuosius.
Bet kai mes kalbam apie tokį dalyką kaip automobilio mokestis, tai greitai išlenda tokie pavieniai pavyzdžiai. Aš tai žiūrėkit, pensininkas važiuoja į kapus, seną automobilį turėjo, kaip mes dabar čia jį apmokestinsim. Bet turim suprasti vieną dalyką. Mes jau turime tarptautinių įsipareigojimų sumažinti klimato kaitą sukeliančių dujų išmetimą. Nuo 2005 metų lygio maždaug 10 dalių reikia sumažinti. Nuo 5 metų padidėjo beveik 3 dalių tas išmetamų dujų kiekis. Jeigu mes toliau nieko nekeičiam, nesukuriam paskatų pereiti prie ekologiškesnių automobilių, mes kitais metais, įmonės dabar teršinčios perka apyvartinius taršos leidimus, susimoka už taršą, turės ir gyventojai už tai susimokėti, bet susimokės visi iš biudžeto. Tai ir tie patys pensininkai, ir bedarbiai, ir visi važiuojantys su viešuoju transportu, iš jų kišenės bus sumokėta už tai, kad nebuvo sukurtos tinkamos paskatos, nebuvo sukurta mokestinė aplinka, kuri paskatintų atsisakyti tų taršiausių automobilių.
Žinau, žmonės iš bendros kišenės vertina kitaip nei iš individualios kišenės.
Bet vis tiek turim suprasti, kad didžioji dalis tų, kurie naudojasi asmeninių automobilių, jie gali susimokėti arba gali nusipirkti neteršinti automobilį. Aš kalbu mažesnio galingumo, benzininis variklis, kuris išmeta daug mažesnį anglies dvideginio kiekį. Ir čia reikia tą pabrėžti, kad alternatyva pereiti prie viešojo transporto arba tiem, kurie neturi galimybės prie mažiau teršiančio automobilio, visada liks ir nieks nekalba apie visuotinį mokestį, bet kodėl štai neapmokestinti to automobilio, kuris ten milžinišką kiekį ir anglies dvideginio, ir azoto oksido, ir kietųjų dalelių išmeta.
Na, jis dabar, jeigu daug važiuoja, per akcizą susimoka daugiau gerokai nei tas, kurio mašina galbūt stovės, jisai susimokės registracijos mokestį ir bus nubaustas.
Bet akcizai yra maži. Ir jie yra vieni iš mažiausių Europos Sąjungoje, lyginant su kaimyniniam šalimi, mes per tai nesukarėme jokių paskatų naudotis efektyvesnėmis, mažiau teršiančiomis transporto priemonėmis. Čia turi atsirasti paskata pereiti prie automobilių, kurie neterš aplinkos. Ir čia galim vadinti, kaip nori, socialiai jautru, nejautru. Man atrodo, socialiai nejautru yra mažiausiai 50 milijonų eurų iš biudžeto paimti, kur galėtum skirti ar vaikų ten problemoms, ar vaikų pinigams didinti, ar socialiniams išmokoms, ar darbo vietų kūrimui ir tos pinigus sumokėti už tai, kad mes turime aplinką teršinčius automobilius. Ir socialiai nejautru yra tai, kad mes negalvojam. Aš suprantu, kad lietuviam ne visiems aktualu klimato kaita. Kaip atrodys planeta po 20 ar 30 metų. Tikrai daugam labai jautru ir labai įdomu ir labai svarbu. Dideliai dalis, ai, ką mes čia mažiai, tegu čia kinėje.
Galiu patvirtinti, pagal skambučių intensyvumą tai nėra reikšminga tema visuomenė.
Tegu čia kiti sprendžia tas problemas, bet pakalbėkime apie kitą dalyką. Dizelinių automobilių išmetamas azoto oksidas ir kietosios dalelės, jos čia ne tik klimato kaitai turi įtakos, bet mūsų kiemui, mūsų aplinkai. Ir šios dalelės, jos sukuria labai daug kvepavimo ligų ir mes pažiūrėkime statistiką, astmos susirgimai per pastarąjį dešimtmetį 50% išaugo. Visų kvepavimo ligų susirgimai yra išaugę ir to pagrindinė priežastis yra nerūkimas, nes rūkimas mažėja, o būtent kietosios dalelės ir azoto oksidai, kurios išmeta.
Kiek pamenu sveikatos tyrimus, čia Vilniuje yra gal kelios probleminės teritorijos, lyginant su.
Bet vidutinis, pavyzdžiui, Vilniaus miesto, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, didžiųjų miestų Lietuvos kietųjų dalelių kiekis yra 2x didesnis negu Estijoje. Ir mes čia kalbam, čia galim vadinti kaip nori, socialiniu jautrumu, nejautrumu, bet tai yra socialinis nejautrumas. 10 000 piliečių serga kvepavimo ligų takomis dėl to, kad yra taršus automobiliai gatvėse, dėl to, kad yra kūrenami namai malkomis, anglimi ir mes turime tokią nešvarų orą aplink save. Tai čia yra didžiausias socialinis nejautrumas nespręsti tų problemų. Ir pavyzdžiui, PVM lengvata malkoms dar labiau paaštrina tą problemą. Nesukuria jokios paskatos atsisakyti kietojo kūro ir nebeteršti mūsų visų kvepavimo takų.
Na, kiek pamenu, prezidentas sako, kad nuo prabangos, ten prabangesnių automobilių reiktų šitą mokestį pradėti vedinėti. Ne,
tai be jokios abejonės, ten bus automatiškai ta prabanga, jeigu tai yra galingesnis variklis, daugiau išmeta anglies dvideginio, jo mokestis gali būti didesnis, bet su prabangos mokesčiu mes neišspręsime kvepavimo takų ligų. prabangos mokestis neišvarys iš gatvių ten tų juodus debesis metančių automobilių, nepaskatins jų pereiti prie ekologiškesnių, mažiau teršinčių. Tai prabangos mokestis yra populiarus, čia pamalonint ausį rinkėjo, bet jis nesprendžia tų opių problemų, tai yra nei mūsų aplinkos saugos problemų nesprendžia, nei sprendžia tos problemos, kad mums iš biudžeto kainuos 10 milijonų eurų pinigų, kurie galėtų būti panaudojami geresniems tikslams.
Daktaras Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas šiandien su mumis. Ačiū, kad užsukote į žinių radiją. Ačiū, gražios dienos, gražios savaitės visiems ir likit su mūsų programa.